duše v lásce domluví se, co vše na zemi naučí se, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Wow, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lekce, s bolestí dál žít nechce. Svý tělo máš, tak si ho váš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme, na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká. Věnuj jí pár minut ticha, s láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základní poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na svobodném vysílači.
Do kořá, svý tělo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Jak už jsem předeslal včera při vysílání, tak je tady úterý, je tady 17. hodina a to značí a znamená, že máme pochopitelně dneska dvakrát dvě hodiny vysílání a ta první dvouhodinovka, to jak už jste si zvykli, je tedy o tom, že evoluce je základní povinnost člověka a neměli bychom na ní rozhodně rezignovat. Ono těch povinností je mnohem víc. Třeba chránit si svoje fyzické tělo a bránit ho před různými útoky a nástrahami, které by nás měly nějakým způsobem ohrožovat na životě. A proto tolik bojujeme nebo tolik říkáme věci, které se pochopitelně moc nelíbí, ale jsou to záležitosti, které pochopitelně patří do života a protože nám vláda nařizuje absolutně opačné věci, nařizují nám to, co nás víceméně poškozuje a co nám ubírá na tom zdraví, tak se bavíme vlastně napříč všemi našimi pořady o tom, jak zvrhlé, nekompetentní, řeknou snad až nás schválně, zdraví omezující a zdraví ohrožující jsou ty jejich slavná nařízení. I když dneska nakonec pan Primula snad dospěl k rozumu a nakonec pochopil to, co tady říkáme už dlouho ve vysílání, že je potřeba jít tomu viru naproti, to proto, abychom se s ním potkali, vytvořili si protilátky a zůstali zdravými. Pokud možno, anebo když bychom onemocli, tak bychom to zvládli. Nejsem tu dneska sám na vysílání, jak už jste si zvykli, mám v pořadu svého hosta, takže Išo, já tě zdravím, ahoj.
Ahoj a krásné odpoledne všem, kteří po slunečné krásné počasíčko chtějí strávit při poslechu s námi.
No, protože venku je opravdu léto, musím říct si, že byť ráno bylo okolo nuly, dokonce jsem viděl, že na sklech aut se škrabalo, byla jinovatka, tak ale za chvilku vylezlo sluníčko a to sluníčko má takové grády, že opravdu to za chvilku bylo na krátký rukáv a musím říci, že opravdu nemusím ani k moři, a fakt to vypadá, jako by člověk někde cestoval. Ale Išo, jaký jsi měla týden, co jsme se neslyšeli s našimi posluchači?
Tak takový klasicky běžný. Hodně jsem testovala, mám tady už připravenou velkou hromádku, připravenou k odmejlíkování, takže jsem pilná. Do toho samozřejmě takové ty běžné věci, co je potřeba kolem domácnosti. Trošku tady mám ještě rezervy, mám tady rozečtenou knížku, kterou bych ráda dočetla, bohužel zatím ji čtu tak po stránkách, když mi ukradnu kousíček času, ale jinak se mi to líbí až na ty ústenky, protože venku se v tom dýchat nedá. Brýle se noží, jak už jsme o tom opakovaně mluvili, takže mám problém, že jo, buď koukat nebo dýchat, nevím co dřív. No a tak jsem se pokusila už tedy přesadit nějaké kytičky, protože se blíží jaro, budeme dávat do truhlíčku za okna, takže muškáty už mám přesazené. No a chystám se tedy dopracovat, popracovat. No a samozřejmě tak ještě příprava na dnešní vysílání. Tak já mám pořád co dělat, však to znáš, ty myslím taky, že?
Jo, nenudím se. Dokonce bych řekl, že lidé si to krásně užívají, protože spousta lidí se různě pohybuje po přírodě, po venku, na kolách, na koloběžkách, na různých pohybovadlech. Skoro by to vypadalo, jako kdyby lidé měli nějakou dovolenou, nebo by byl čas dovolených. No ale všechno je o tom a všechno je pouze tak jako na oko, protože ty dovolené pochopitelně pro ty lidi budou docela potom složité. To za prvé. Za druhé je dost napováženou jezdit třeba na kole, na kolečkových bruslích, anebo dělat nějakou aerobní sportovní činnost a mít u toho tu roušku. V pátek se tomu budu věnovat v pořadu, protože společně s jedním panem doktorem se budeme zahloubávat právě nad tou, řeknu, negativní stránkou věci, protože až domyslíme, co všechno ta rouška způsobuje, tak si myslím, že a ještě k tomu vlastně před ničím nechrání, tak pochopíme, proč nám ta vláda asi ty roušky na ty papuly narazila. No tak snad třeba se blíží čas, kdy se věci trošku pohnou jiným směrem. No, uvidíme. Išo, slezl sníh, ty jsi začala vysazovat květiny, u tebe se kytičkám daří. To jsi osazovala i balkon, nebo jenom vnitřní kytky?
Tak já každé jaro přisazuju všechny kytky, i ty, které mám v bytě, i ty, které dávám na okno. Balkon, říkáš, to je takové to francouzské okno s velkým parapetem, takže tam se mi vejde opravdu jenom truhlík, ale osazuju ho muškátama, zkoušela jsem i různé jiné druhy květů, některé se daří, některým se nedaří, protože mám okna na jich, takže to sluníčko bývá spalující v posledních letech, ale já už jsem začala právě s tím, aby mi ty kytičky hezky nakvetly, než potom přejdou ty poslední, nejposlednější mrazíky, jak se říká, ty ledový muži, a potom už je strčím rovnou hezky za okno, aby předvedli, jak se jim tady krásně mě roste, protože je fakt, že já mám opravdu kytky pěkné. Nevím, jestli je to energie, nebo jestli je to čistě věc náhodná, ale kytičky mám vždycky na všech oknech, který tady mám, takže všímám si, že lidé si kytky moc nedávají. V podstatě z celého domu, kde třeba bydlím já, tak jsou moje a ještě jedny okna osazeny kytkama, jinak nikdo se tím moc nezabývá. Ono to pak zračí vlastně povahu, nebo dalo by se říct, kam kdo patří, z jakého je těsta. Ti lidé, kteří nemají vztah ani k přírodě, ani ke zvířatům, natož ke kytkám v oknech, tak samozřejmě nebývají těmi, kteří jsou kristovští a kteří by tam ty kytky prostě chtěli mít. Nic jim to neříká, neosluhuje. Je to smutné, protože přece ty kytky, to je kus přírody, který máme doma.
Mm-hmm. Išo, já se tě zeptám, ty máš puštěný počítač?
Ne, nemám.
Pořád nám tam houká ten telefon do toho a já pořád přemýšlím, jak se toho zbavit. Zkoušeli jsme to i předtím a bohužel tak nás to nebude tolik rušit. Tak, já řeknu takové ty věci důležité a věci, které... No, víš, jak to tam houká? Ty to tam slyšíš
já,
taky?
Ne, já neslyším nic, já mám čistý.
No, tak tam pořád huká telefon. Tak. Takové ty záležitosti, jak můžeme komunikovat, tak máte plně k dispozici Skype, Petsyn 2, můžete psát, můžete pochopitelně i zavolat na Skype, já vás vezmu do vysílání, pokud chcete komunikovat. Horší je to s telefonem, protože na telefonu mám išu, takže komunikujeme tímto způsobem a je zapotřebí říci, že můžete ale na ten telefon psát SMSky, takže 774-139-044, to je SMSkové číslo, tam můžete psát, ale nevolejte. Tak nedovoláte se. No a máme ještě e-mail svcs.midgard@gmail.com. Nezapomeňte se podívat na naše stránky. Udělám všechno pro to, aby tam co nejdřív tedy byl Janíkova rozprávka v blogu. Tak to už jsem slíbil včera. No a ty stránky ještě jenom připomenu www.studio-midgard.cz. Je tam spousta jiných zajímavých informací, jsou tam také nějaké služby, které si můžete objednat a tak podobně. Čili máte tam na všechno formuláře. Myslím, že nejsmutnější stránka na našich webovkách je stránka seminářů, protože ta úplně teď osiřela. Měli jsme v podstatě mít seminář na Moravě, ten jsme museli zrušit. Trošku se bojím, že budu muset zrušit i seminář na Slovensku. Zatím to vypadá, že nic nenasvědčuje tomu, že bychom ho mohli odjet, i když situace se může změnit a můžou se otevřít i hranice. Ale nevím, protože vláda je nečitelná. A to je nejhorší, co může být, když jsou nečitelní představitelé a nelze tedy jakýmkoliv způsobem odvodit, co mají za lubem a co všechno ještě nám chtějí jako klacky naházet pod nohy. Tak uvidíme. Takže to jsou způsoby, jak můžete komunikovat. Podíváme se, kdo má svátek. Dnes má svátek s mnoho lidí. Herman a Hermína. Takže chlapi i holky dohromady zdraví. Respektive slaví, pardon. Tak, Hermína, vezmu to konce. 1009 Hermín v České republice, 238. příčka. Představte si, to je, jak bych řekl, že takové jméno u nás není. A je, Hermína, přes 1000. To je asi díky Harry Potterovi, bych řekl, protože Hermína, to byla silná osobnost tam. Heřman, no jo, ale Heřmanů je 300. 308. příčka, 300 Heřmanů a Hermanů je 60. 689. příčka. Takže 60, 360, 1369 lidí dnes v České republice slaví svůj svátek. Tak my také blahopřejeme všem Heřmanům, Hermanům a Hermínám k jejich svátku. Buďte zdraví, buďte smělí, buďte vědoucí, buďte obdarovaní a buďte milovaní. To je úplně to nejlepší, co vás může potkat. Čili to je naše přání, to vám přejeme s Išou. Pěkně to dneska oslavte. Co se týká těch, kteří se sice takhle nejmenujete, ale někoho ve svém okolí tohoto jména znáte, nezapomeňte Hermanům či Hermínám popřát k jejich svátku, abyste jim udělali radost. Mimo to se dnes slaví Světový den zdraví. Takže dnes je Světový den zdraví. Hezky si to naplánovali, hezky nám to na hlavy vysypali a hezky nám ten Světový den zpříjemnili zdraví. Tak to je dobře, Světový den zdraví jsem pro, ale je potřeba také pro to něco dělat a ne říkat a dělat úplné opaky. Takže jsme popřáli, Išo, já si myslím, že pomalu se dostáváme k tomu, že ti předám slovo, aby ses mohla dnes opět zahloubat do těch témat našich dějinných událostí, o kterých se pravděpodobně málo kdo dočte v nějakých dějepisných knihách či historických nějakých, řeknu, análech, protože tu historii máme pěkně, ale pěkně spančovanou. Tak máš slovo.
Děkuju. My jsme si minule vlastně povídali o tom, jak Ivan IV. Svolal ty astrology a různé předpovědníky a prostě lidi s jaksi takovým tím mimosmyslovým vnímáním a nechal si od nich spočítat, kdy asi ho navštíví smrt. Ve své podstatě přesně 18.3., tak jak ti to předpověděli, tak i zemřel. A my si tedy budeme povídat dál, jaké tedy zanechal po sobě tedy, dalo by se říct, dědictví a jak ho tedy hodnotí například i historici. Celá řada historiků totiž vykresluje a vykreslovala život Ivana IV. Neboli Hrozného jako člověka pozitivních činů a kvalit. A na zlé věci se jaksi pozapomnělo. Stalo se to tak ze dvou důvodů. Za prvé, protože dvořané, duchovní a státní byrokracie, které se v jeho období rozvíjely, měly přímý zájem o tento systém řízení země i lidí, které Ivan IV. Stvořil. V tomto směru si zajistil silnou sociální podporu, umožňující zničit vzpomínky na zabíjení nevinných lidí a na největší šiby řízení státu. A za druhé, historici různých dob v něm hledali co nejvíc pozitiv a současně ale hledali co nejvíc negativů v bojarech a udělných knížatech, aby alespoň takto zdůvodnili krvavé represe. Kritizující porážky, které Rusko utrpělo ve válkách s Litvou, Švédskem a Krymem. Podle nich bezhraniční samoděržaví si vyžadovalo tisíce obětí, kdy režim pro následování a teroru mohl existovat jenom za podmínek, kdy jednu část politicky významných kast štvali proti druhým. A to je jediná věc, která se carovi Ivanu IV. Podařila. Zároveň ale nevidí nic špatného v budování a posilování samoděržaví. Ale existuje ještě něco důležitějšího a tím je carovo šílenství, které prakticky neotřáslo institucemi sociální organizace politické formy státního systému Ruska. Ale přece jen toto šílenství Ivana IV. Otřáslo všemi ostatními obyčejnými lidmi. I když v 50. letech 16. století v Rusku vznikly podmínky k přechodu k omezené monarchii, represe Ivana IV. Ve skutečnosti vrhly zemi do propasti občanské války, dezorganizovaly její státní řízení, utratili mnoho sil a prostředků, definitivně zničili slovanské společenské zřízení a vrátili její sociální vývoj do doby Vasilie III. A nakonec zafixovali Rusko v tomto stavu na dlouhé roky. Vrhli stát do období nestability, uvedli ho na pokraj existence, nehovořit o zrušení dynastie, zničení staré moskevské vojenské školy pro velitele, která je vychovávala už od dob Dmitrie Donského. Neznalost tohoto všeho pak znamená nechápat, že Ivan IV. V podstatě pro ruskou zemi uzavřel cesty a směry progresivního rozvoje a zemi odsoudil na zaostalost budoucnosti. Mnozí v současné společnosti se domnívají, že během své vlády moskevský car zničil jenom asi 4,5 tisíce lidí, zatímco ve skutečnosti jen v důsledku represí zničil 100 tisíce nevinných lidí a propásl také příležitost veřejného rozvoje, který zabrstil na více než 200 let a způsobil i systémovou zaostalost v porovnání s rychle se rozvíjející Evropou. V tomto smyslu je konání Ivana IV. Většinou negativní. A kdyby na počátku své vlády neměl moudré poradce, byla by moskevská Rus zničená katastrofou připravenou vládou Vasilie III. A Jeleny Glinské. Nicméně katastrofa vypukla 20 let po smrti Ivana IV. A abychom pochopili, proč k tomu došlo, je třeba zanalyzovat celý komplex mezinárodních a moskevských dynastických problémů. Pokřesťanštění slovanských národů v 9. a 10. století přivedlo západní Slovany k podřízení se Byzancii a Římu, jejich částečné destrukci, jejich ovládnutí západními národy. Křesťanství rozšířené do slovanských zemí připravilo a vyprovokovalo křesťansko-křižácké výpravy proti Slovanům v 11. a 12. století, jehož výsledkem bylo dobytí těchto zemí až k Volze. Ale tato invaze byla zastavena a vytlačena na západ slovanským hordinským vojskem, jehož rychlost a vítězný postup vrhali do úžasu a hrůzy celou Evropu. Jedině díky spekulacím Turatíny a jejího čínského ujgurského poradce, který vyvolal napětí mezi slovanskými a mongolskými državami, se Evropě podařilo vyhnout ofenzívě podobné té, kterou podnikli slovanoárijští Junové. Západ i Vatikán byli tak vyděšení, že začali horečně hledat způsob a prostředky pro případ, že by se slovanské hordinské vojsko opět pohnulo směrem na západ. Vatikán byl nucený prozradit část poznatků o minulosti uložených v jeho knihovnách a podpořit technologický pokrok v Evropě. Následoval rychlý rozvoj metalurgie, výroby střelných zbraní a různých umění, obzvláště pak v republikách Benátky a Janov. Vývoj hutnictví a střelných zbraní pak byl nutný k odporu proti slovanské hordinské armádě, disponující luky a šípy. Celé toto období technického a kulturního růstu v Evropě pak později nazvali renesancí. Během něj od 14. do 16. století udělala Evropa výrazný technický skok před. Díky novým poznatkům a podpoře umění se Vatikán vyzdvihl nad všechny evropské země, které uznaly jeho vedoucí postavení v duchovní i civilizační oblasti. A nejen v tomto směru Vatikán hledal záchranu. Vzhledem k tomu, že případy masové zrady jsou v historii extrémně zřídkavé, musel se uchýlit ke starým a osvědčeným metodám ovlivňování nepřítele v malých skupinkách, ale i mezi jednotlivci. A pro tyto účely dynastické autokracie poskytují neomezené možnosti, což dovoluje manipulovat jednáním panovníka bez jakéhokoliv omezení. Je dobře známo, že ten, kdo má informace, pokud nemá celý svět v hrsti, tak alespoň může dění výrazně ovlivňovat. A proto Vatikán i hned od svého vzniku začal připravovat a posílat do různých zemí své špehy a agenty, takzvané agenty vlivu, aby pronikli do prostředí vládnoucí třídy nepřátelského státu. Za prvé, s cílem odhalit záměry a shromáždit informace o historii a představitelích toho kterého státu, a za druhé, se záměrem změnit politiku státu ve prospěch Vatikánu a Evropy. A později, když Vatikán svůj vliv ztratil, převzali zásady jeho politiky ve Francii, Anglii, Rakousku a nakonec i v Německu. Až do vlády Ivana IV. Moskva zajímala Vatikán a další evropské země jenom z pohledu získávání informací a ziskového obchodu. Vyhovovali jim procesy rozkladu pokračující ve slovanské državě kvůli tolerování křesťanství a islámu. Država, zasažená těmito náboženstvími, postupně degradovala a rozpadala se na světonázorově cizí až nepřátelské státní zřízení. Ale v 15. století vzniknul na základech Moskvy silný stát, který nepřijal islám a ani si nijak zvlášť neřídil křesťanstvím pronikajícím na západ. Přesně stejné úsilí v postupu na západ v té době projevili Turci Selčukové, kteří tak vytvořili Osmanskou říši. Pro Vatikán a ostatní evropské země, Číny, Moskvy a Istanbulu naznačily beznadějnou perspektivu. V případě společného tažení Osmanské říše a moskevského státu hrozily Evropy ještě možná tragičtější následky, jako během výpravy Hunů, nehovoříc už o akcích slovanského hortinského vojska. Uvažují se o těchto možnostech, tak ve Vatikánu došli k závěru, že nelze ovlivnit Osmanskou říši, kde vládl islám, a proto proti ní zvolili odpor především silou a za tímto účelem spojili síly Maďarsko, Rakousko, Benátky, Janov, Španělsko, některé balkánské slovanské země a Polsko. A pokud jde o Moskvu, tak proti ní vystoupila Litva, Švédsko a Livonsko. Kromě toho, to byla možnost ovlivnit Moskvu i skrze křesťanskou diasporu byzantského směru, protože po dobytí Konstantinopole, Turky, potomci byzantských císařů navázali vztahy s Vatikánem a žili na pobřeží Jadranu. A když pak moskevští byzantští ortodoxní představitelé začali hledat nevěstu pro Ivana III. Mezi potomky těchto byzantských císařů, Vatikán si uvědomil, že to je právě ta příležitost, kdy s pomocí manželky bude možné rozvrátit řízení moskevského státu. A když se ho nepodaří zničit, tak alespoň výrazně zmírnit jeho tlak na Evropu. Proto se manželství Ivana III. A Sofie Paleologové, proto je manželství Ivana III. A Sofie Paleologové výsledkem střetu zájmu byzantských křesťanských ortodoxních o zachování své duchovní a náboženské nadvlády v Moskvě a Vatikánu o rozvrat řízení moskevského státu. Nespoléhajíc na úspěch, Vatikán hledal ale i jiné způsoby záchrany a ústupu v případě, že se Moskva přece jenom pohne na západ. Otevřely se nové poznatky o existenci kontinentu na západě anebo o cestě do Indie. V důsledku toho pak zorganizovali expedice, které objevily Ameriku, ale ono nebylo třeba chvátat. Jak jsme si již řekli, Sofii Paleologové a byzantským ortodoxním z Moskvy se podařilo rozvrátit vládu v zemi a ve skutečnosti ji uvrhli do občanské války až na dobu 50 let a zastavili tak její pohyb směrem na západ. Objevení se Glinských v Moskvě ale také nebyla náhoda. Byla to Vatikánem šikovně zorganizovaná operace na infiltraci svých agentů, v první řadě Jeleny Glinské, do moskevské společnosti. Skutečnost, že Moskva neměla Glinské v oblibě, je známá a platilo to i naopak. Obzvláště Moskvu Jelena Glinská neměla ráda. Byla to právě ona, kdo vštípila nezletilému synu Ivanovi nenávist vůči Moskvě ke starým ruským rodům, vypěstovala v něm obdiv k západní kultuře, touhu žít podle zákonu autokratického absolutismu, který už na západě panoval. Proto carevič Ivan rostl jako tvrdohlavý, arrogantní, zlomyslný, pomstychtivý a zároveň zbabělý chlapec. Potřeboval nad sebou stálý dozor, který si samozřejmě nepřál, a byl proto vzteklý, když ho bojaři kárali za jeho prohřešky. Jeho chování nebylo pochutí obzvláště Šujskému, který tehdy vedl důmu a stát a který mu jednoho dne řekl, a o tom jsou dochovaná svědectví, asi toto. Ty Ivašku, se uklidni, car Vasily není tvým otcem a s kým tě splodila tvá matka poběhlice, my víme. Svůj rodokmen můžeš vést jen od Glinských, kteří se nemohou srovnávat s námi Šujskými. Náš rod sahá k Sevolodovi Velkému a ještě mnoho dalších kujarských rodin je starších než ta tvoje. A jak nepřestaneš vyvádět, smázneme tě jako veš. Carevič Ivan dostal strach, zatajil zlost a nenávist vůči Šujskému a čekal jen na příležitost k pomstě. A ta se zanedlouho naskytla díky tomu, že mezi šlechtou a duchovenstvem vznikly dva tábory. duchovenstvo v boji o moc bylo soudržnější a cílevědomější. Druhá strana, tvořená vznešenými knížaty a bojary, neměla takovou soudržnost a proto její vyhlídky na vítězství nebyly velké. Vezmeme-li v úvahu výše uvedené, pochopíme motivy jednání Ivana IV., vnitřní i zahraniční politiky, kterou prosazoval až do konce svého života. První období, zahrnující pak největší úspěchy jeho vlády, sebe jsou úplně ve znamení dvou lidí, Silvestra a Adaševa, vlastně tvůrců slavného sudebníku, jehož základem byl kodex Ivana III. Ovládnutí Kazaně je také výsledkem politiky realizované Silvestrem a Adaševem a šikovných akcí skvělých vojevůdců té doby, knížat Gorbatého, Šujského, Vorotinského, Starického, Kurbského a jiných, stejně tak i střelců a kozáků. Dobytí Astrachaně ale nebyla zásluha carova, dokonce ani jeho vojska. Uznání si zaslouží jedině donské kozáctvo, které neuvěřitelným úsilím udrželo území Donu a zachovalo je pro budoucnost Ruska. V tom období nebyly zaznamenané žádné počiny cara, kromě jiného, kdy byl nucen poslouchat své inteligentní blízké poradce a tolerované velitele a souhlasil s jejich manévry. Ve druhém období Ivana IV. Vládnul autokraticky. Ivan IV. Vládnul autokraticky. Právě tehdy začal uskutečňovat vojenské a administrativní reformy, vedoucí k rozdělení společnosti, podněcování sedláků a dvořanů proti knížatům a bojarům, opričtiny proti zemstvu, vyvolávání represí proti členům bojarských rodů a lidem s nimi spojenými. V té době se jeho dobyvačná politika týkala Livonska, které spíš rabovali, než dobývali, čím se pohněvaly i evropské státy. Sám car se pak stále víc a víc obával výsledku svých represí a proto se stále víc a víc opíral o názory zahraničních poradců. V jeho blízkosti se objevili vatikánští agenti a agenti dalších evropských zemí, například dr. Arnold Lensley, děli se i Bomelius, Taube, Krause a Jérôme Horsey, kteří ho ještě více štvali proti knížecím a bojarským rodům. Nespoléhal se dokonce ani na střelce a pro svou ochranu začal formovat oddíl najatých německých vojáků. Navázal vztahy s Anglií a v případě vyhoštění hledal útočiště u královny Alžběty. Píše pohádku o svém evropském původu od Cezara Augusta a během výpravy vedle Tagireje do Moskvy dvakrát utekl do Novgorodu, doufajíc, že bude-li Moskva dobyta, tak se Novgorod oddělí a bude tak moci vládnout jak tam, tak i v Livonsku jako evropský král. Všechny tyto carovy kroky vedly k oslabení státu a ozbrojených sil. Moskva už nebyla schopná se bránit a jen zručnost velitele knížete Vorotinského Moskvu zachránila před dobytím Devlejem Girejem. To ale nezachránilo samotného knížete Vorotinského před umučením, které nařídil Ivan IV. Které z výše uvedených kroků se nazvat záslušnými? Žádný. Ve třetím období jeho autokratické vlády pokračují represe, i když v menším rozsahu. Dobyvačná carová politika i nadále směruje na Livonsko. Ozbrojené síly, které sám rozvrátil, nemohou přinést vítězství. Navíc přichází systémové porážky od vojsk Štefana Báthoryho a Švédů, což bylo důsledkem likvidace slavných velitelů v předešlých období jeho vlády. Ke konci svého života se musel Ivan IV. Zaměřit na potlačení povstání u řeky Volha a Kama. Připojení Sibiře kozáky se uskutečnilo proti jeho vůli. A co bylo pozitivní v jednání během jeho vlády? Jen to, že respektoval žádost kozáků a jimi získanou Tartárii souhlasil přijmout pod ochranou ruku Moskvy. celkový výsledek jeho činnosti spočívá v tom, že vnitřní i zahraniční politika Ivana IV. Byla ctižádostivá, hrabivá, bezohledná, krutá a dokonce i nemilosrdná, a to hlavně ve vztahu ke svým vlastním podaným. Odvážně a rozhodně jednal jen ve vztahu k bezbraným, a když se setkal tváří v tvář se silným soupeřem, váhala byl zbabělý. Tady se pak vydával města i obce. Celá jeho politika byla založena na zastrašování a ne na skutečné noci, strategické předvídavosti a rozvážnosti. Vlastně se od něj nedalo nic jiného čekat. Člověk, trpící náboženským mysticismem a schizofrenií, náchylný záchvatům paniky, nenávidící každého, kdo pocházel ze staršího rodu, byl chytřejší a prozíravější, nemohl jednat jinak. V tomto ohledu je jeho vláda negativním příkladem pro jeho potomky. Pokud jde o rozšíření území moskevského státu v té době, přišli se o to hlavně Silvestr a Adašev, mnozí slavní velitelé, střelci a hlavně kozáci, z kterých mnohé se připravil o život. Ti poslední jmenovaní se výrazně zasloužili o dobytí Kazaně a Astrachaně, udrželi území Donu, rozšířili svůj vliv v Tereku a Jajíku, tedy na Úrale, postarali se o připojení Sibiře neboli Tartárie. Vydali se tam s Jermakem, tedy asi 6 000 mužů, a nejenže porazili dobyvatele Kučumu a obnovili staré pořádky sibirského tartarského knížectví. Usadili se i v ostiackých městečkách a slovano-tartarských skýtech, smísili se s těmito původními slovanskými národy a dali vzniknout tak zvláštnímu typu ruských Sibiřanů, které dodnes nazývají čaldony. Je to typ nejodolnější vůči životním příkořím, iniciativní, podnikavý a cílevědomý. A ne náhodou, právě jejich potomci se později dostali k Tichému oceánu a dokonce pronikli do Ameriky. To se ale stalo v jiné době, kdy carové nebyli schopni zabránit mohutnému kozáckému hnutí, směřujícímu k obnově území slovanské državy. Tak myslíš, že si můžeme zahrát?
No, já si myslím, že jo, že si můžeme zahrát. Já tady pořád přemýšlím, jak bychom se zbavili toho houkání, který tam je. A je to velice nepříjemné, protože to není nic dobrého. Tak, já mám tady vybranou písničku, která si myslím, že je docela pěkná, tak si ji pojďme zahrát. A myslím si, že uděláme radost mnoha lidem, kteří o té Sibiři a o těch všech ruských dějinných událostech přemýšlejí.
Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в провода, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться теперь губами. Темная ночь разделяет, любимая, нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, в дорогую подругу мою. Эта вера от пули меня темной ночью хранила. радость на мне, я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится. Знаю, со мной ничего не случится.
Tak to bylo pěkné od Alexandrovců, to jsme si zahráli, to jsme si to užili. Vzpomínáš, když jsme na nich byli v Praze?
Ano, to byl zážitek, na ten se nezapomíná.
Já vím, že hodně našich posluchačů také navštívilo jejich koncert, takže určitě jsme vzbudili vzpomínky v mnoha duších a v mnoha našich posluchačích. Tak, Išo, pokračuj, máme pak tady nějaké otázky, na ty se dostaneme až ke konci pořadu.
Dobře. Takže na konci života Ivana IV. Se Rusko ocitlo mezinárodní izolaci, a to i přes jeho aktivní zahraniční politiku. Dokud byl Báthory živ, měli obě země, Polsko, Litevsko a Švédsko, v úmyslu obnovit vojenské operace proti Rusku. Ale polsko-litevští pánové se po neúspěchu ve Pskovu odmítli účastnit realizace dobyvačních Báthoryho plánů. To ale pozice Ruska příliš nevylepšilo. V regionu Volhy došlo k povstání lučních červenců, podporovaných Krymem. Krymský chán, osvobozený od války s Perzií, hledal nový objekt své agrese. A na jaře roku 1584 obnovil vpády do Ruska. Ve stejném roce krymští turkotataři společně s azovskými nogajci vypálili ruské vesnice v Bělevském, Kozelském, Borotinském, Meštěřském a Mosulském okrese. Téměř všechny moskevské síly byly nasazené na potlačení povstání a vypuzení krymských turkotatarů. Ale ukázalo se, v jak žalostném stavu se nalézá mezinárodní postavení Ruska, ale i státní správa a stav dynastie. Ivan IV. Odstranil opričninu, ale nezměnil systém řízení země, který sám vytvořil. Na prvním místě byl car. Po něm nejbližší dvůr, do něhož patřili jeho tchán Nagoj, Bělský a Godunov. Pak následovalo zemstvo v čele s Mstislavským, Romanovičem a hrdinou ze Pskova Šujským. A právě tato mocenská struktura a dynastické zájmy Ivana IV. Ovlivnili obsah jeho závěti, napsané na příkaz umírajícího cara diákem Savem Fyodorovem. Ivan IV. Si uvědomoval, že Fyodor je nejenom slabý ve státní správě, ale nemá ani děti, což by v budoucnosti způsobilo dynastické problémy. Chtěl zachovat vlastní systém moci a pokračovat v rodu. A proto neodkázal trůn Fyodorovi, ale nezletilému Dmitriovi, a za státní poradce mu pak určil Nagého, Bělského a Godunova. Vychovatele Dmitrie určil Bělského, kterému tehdy nejvíce důvěřoval a který byl nejhorlivějším a nejdůslednějším vykonavatelem jeho vůle. Ivan IV. Už tehdy Godunovo moc nevěřil, protože za prvé se v minulosti postavil na stranu jeho syna Ivana a za druhé, protože byl v příbuzenském vztahu s Fjodorem, kterého Ivan IV. Nechtěl na trůnu vidět. Právě tehdy měl hlavní slovo Godunov, dobře si vědom toho, že v případě vykonání carské vůle by jeho kariéra mohla rychle skončit a pravděpodobně by on sám skončil na popravišti. Příbuzný s Fjodorem by situaci ještě zhoršil. Proto Godunov, který od dcera celou dobu neodcházel, vzal diákovi Fjodorovovi dcerovu závěť a pospíchal za členy zemstva, tedy za Mstislavským, Romanovičem a Šujským. Řekl jim, že nebyl podporovatelem carových represí a že je třeba na trůn zvolit Fjodora se slabou vůlí, aby se podařilo vyhnout dalšímu pronásledování, které rozpoutají Nagoj a Bělský, jakmile se dozvědí o obsahu panovníkovy závěti. Zemstvo dlouho neváhalo a ihned se psali nový testament, podle kterého car Ivan IV. Svěřil trůn Fjodorovi a za státní poradce určil Mstislavského, Romanoviče, Šujského, Godunova a Bělského. Tak vznikla nejvyšší duma a byl zrušený třístupňový systém řízení státu Ivana IV. Ve falešné závěti pak ponechali vychovatelem cariviče Dmitrije Bělského a darovali mu město Uglič. Okamžitě rychle ještě uskutečnili přísahu věrnosti Fjodorovi, rozhodli se odstranit Nagého a Bělského z hlavního města, aby se nestihli zpamatovat nižší úředníci dvora Ivana IV., kteří tehdy měli kontrolu Moskvy ve svých rukách. Po převzetí státní moci pak nejvyšší duma v noci z 18. na 19. března 1584 nařídila vyhostit z hlavního města mnohé Nagého příznivce, kteří se tak či onak na represích podíleli a přikázala, aby příbuzné carevny vdovy chránila stráž. Moskevští obyvatelé zneklidněli, protože se to týkalo hlavně osob velmi blízkých Ivanu IV. Nejvyšší duma pak musela podniknout ještě rozhodná opatření, aby nastolila klid. V ulicích stáli střelci, aby se předešlo nepokojům. Narychlo potom vykonali slavnostní přísahu věrnosti Fjodorovi a i většina bojarů a diáků přísahla oddanost novému carovi. Důležitou roli při zajištění přísahy státních úředníků pak sehrál vedoucí takzvaného velvyslaneckého příkazu Čilkalov, který se hned přidal k Stislavskému, Romanoviči, Šujskému a Godunovi. Rozeslali nařízení a zprávy do všech oblastí, že Ivan IV. Zemřel a novým carem se stal Fjodor. A bylo také zmírněno daňové zatížení. Duma se také rozhodla poslat carevnu vdovu Marii Nagé se synem Dmitrijem a všemi jejími příbuznými do města Uglič. Samozřejmě to byl převrat, ve kterém se hrály hlavní roli Boris Godunov a Ščelkalov, což se pak později odrazilo v jejich rivalitě v oblasti státní správy, o čem se dozvěděli i mimo Rusko. Cílem tohoto převratu sice bylo posílení státu, ale ve skutečnosti sformoval Godunov významnou opozici vůči vládě Fjodora v osobě bývalé carevny, jejího syna Dmitrije a jejich příbuzných. Vychovatel carevič Dmitrije Bělský, jmenovaný Ivanem IV., nechtěl do Ugliče odejít, doufajíc, že zůstane v Moskvě a bude zase na v Dumě mezi nejvyššími bojary. To se ale nehodilo zbytku nejvyšších bojarů, kteří ho považovali za osobu velmi blízkou Ivanu IV. A podezřívali ho z účasti na jeho krutostech. Šuští byli od nepaměti nepřáteli rodiny Bělských, proto využili příležitosti a rozšířili zvěsti, že Bělský otrávil Ivana IV., chtěl zabít Fjodora, zabít všechny bojary a usadit na trůn svého přítele a poradce Borise Godunova. toho do toho zatáhli úmyslně, aby se úplně nevyvyšoval nad bojary a Šumským. Rezenští šlechtici, Jakunovci a Kytinovci pak vyburcovali moskevský lid k povstání. Rebevlové obsadili Kitaj-Gorod. K povstalcům tak přišli kníže Mstislavský, bojar Romanovič a diáci Andrej a Vasilij Šuští a ptali se, co spouru vyvolalo a co požadují. Ti poukázali na Bělského, že údajně chce zničit cara a bojarské rody. Vyjednavači nestáli o krve prolití a přesvědčili je, aby souhlasili s vyhnanstvím Bělského, kterého následně vypověděli do Nižného Novgorodu, a tak se potom rebelové vrátili domů. Šumští uštědřili údery současně Bělskému i Godunovi a toto vše se uskutečnilo v souladu s rozhodnutím nejvyšších bojarů, tedy Mstislavského, Romanoviče, Ščelkalova a Godunova a se souhlasem cara Fyodora. Takže mezi Šumskými a Godunovci vzniklo skryté nepřátelství, které postavení Godunova oslabilo. Ještě více jeho postavení oslabilo ale jednání Ščelkalova, ucházejícího se o přízeň Romanoviče, aby spolu s ním mohl řídit Dumu. Takže Boris Godunov se už na začátku vlády cara Fyodora ocitnul mezi dvěma skupinami, které ho neměly rády. Zachránit ho mohla jenom přízeň a důvěra cara, podporovaná příbuzenskými vazbami. Jeho protivníci se sice snažili, ale nemohli mu nic udělat. 31. května roku 1584 pak byl vydán dekret o korunovaci cariviče Fyodora. Slavnosti byly pompézní, car dostal mnoho darů a poté jim oznámil své různé výsady a odměny. Snížení daní vrátil svobodu a bohatství mnohým významným uvězněným lidem, udělil bojarské tituly knížatům Chvorosininovi, Andreji a Vasilijovi Šujským, Trubeckému, Šestupovovi, dvěma Kurakinovcům, Šeremetěvovi a třem Godunovcům. Hrdinovi města Pskov Šujskému pak ponechal veškerý příjem města. Ale bylo to zanedbatelné s tím, co dostal Godunov. Fyodor mu udělil starobylý šlechtický titul vedoucího hřebčína, který za posledních 17 let nebyl nikdo jim poctěn, a také titul blízkého velkého bojara a náměstka dvou carství, Kazaně a Astrachaně. Vezmeme-li v úvahu, že Godunov ve skutečnosti posadil Fyodora na trůn, potom tato privilegia opět zvýrastily roli Godunova při uvedení nového cara na trůn. Bezprecedentnímu postavení Borise Godunova pak odpovídalo i jeho jedinečné bohatství. Fyodor mu daroval obrovská území s možností výběru daní v moskevské, riazaňské, tverské a severních oblastech a kromě toho i speciální peněžní mzdu. Spolu s příjmy z jeho rodových majetků ve Vjazany a do Rogobuži to bylo celkem asi 900 tisíc stříbrných rublů z dob Alexandra a takové bohatství neměl nikdo v Ruské říši. Godunov si mohl za vlastní peníze postavit a udržovat až 100 tisíc vojáků. A tak se stal spolu s carem Fyodorem nejbohatším mužem zemi. Bohatství, postavení a tituly mu dali skutečnou sílu, ale zároveň s ní přinesli i nenávist, závist a intriky těch, kteří spolu s ním zasedali v nejvyšší Dumě. Na tuto úroveň Godunova pozdvihnul panovník, který měl velký zájem o stabilní podporu ve svém blízkém okolí. Proto se Godunov nestal okamžitě skutečným vládcem, ale až později zastínil zbytek bojarů. Nejprve musel ukázat svoji schopnost řídit zemi, tím spíše, že Fyodor byl téměř neschopný. 27-letý car, který získal trůn, byl malý, s drobnou postavou, bledý, slabý v nohách, pomalu se pohyboval a při chůzi se kymácel. Vždy se usmíval, ale nebylo to zdravá veselost. To vše pak naznačovalo, o předčasném ochabnutí fyzických i duševních sil. Neměl pevnou vůli ani znalosti o veřejné správě či vojenské schopnosti mimořádně důležité úspěšnému řízení státu v té době. Jediné, co po otci zdědil, byla bezhraniční zbožnost. Celý den se trávil na modlitbách, pospával, anebo se bavil v kejklíři. Každý týden pak navštěvoval kláštery. Všechny prosedníky oslyšení pak odkazoval na Borise. Takže Fjodor vládnul, ale neřídil. Proto potřeboval moudré a aktivní poradce a důvěřovat tehdy mohl jen tomu, kdo s ním sdílel příbuzenské pouto. S tím člověkem se stal samozřejmě Boris Godunov, bratr Fjodorovy manželky Iriny. Proto od samotného začátku své vlády dával přednes Godunovovi i přes nespokojenost a závist ostatních poradců a příbuzných nezletilého careviče Dmitrie, což bylo zpočátkem nejdříve skrytého a později zjevného boje proti bojary různých skupin, snažících se přiblížit k trůnu. Samozřejmě z dlouhodobého hlediska to vyvolalo všeobecnou nespokojenost s Godunovem. Skutečným viníkem celé situace kolem trůnu byl ale Ivan IV., který zanechal zemi bez schopného nástupce, a také Fjodor, který přenechal řízení státu v rukou Godunova. Uvědomoval si Boris Godunov své postavení? S největší pravděpodobností uvědomoval. A proto musel být vychytralý. Měl zkušenosti se státní správou a usiloval o posílení velikosti Ruska. Chyběly mu ale velitelské schopnosti a bojové zkušenosti a zároveň strategická předvídavost, které z nich v extrémních podmínkách činili slabého vládce. Proto v mezinárodních záležitostech často vykazoval mimořádnou aktivitu, zatímco ve vojenských jednal velmi opatrně, často jednoduše a váhavě. V tom se málo odlišovalo od Ivana IV. Žák se od učitele moc neodlišoval a proto výsledek jeho vlády nemohl být jiný. Byl rukojmím Ivana IV., jeho vládního systému, který připravil předpoklady pro krach vlastní dynastie, vrhnul stát do problémů a samotného Godunova odsoudil k tragickému konci. Zvůle církve a šlechtických spodních vrstev se Boris Godunov pak stal carem, ale nedokázal čelit vzrůstajícímu hnutí proti otroctví, které využívali i jeho protivníci mezi bojary. Pohroužil stát do problému, odstranili Godunova a očernili ho v očích veřejnosti. Godunov byl potomkem rodokmenu sahajícímu ke šlechticu z Kostromy a proto se vypracoval v období opričniny za vlády Ivana IV. Právě v zájmu této třídy pak vykonával všechny svoje sociální a ekonomické reformy. Ale tento svůj původ pak deklaroval i postojem ke svobodným kozákům. Dokonce i Turko-Tataři, Carevičové, Šahdali, Senvulat, Simeon, Mametku a jiní neměli ke kozákům negativní vztah, protože respektovali a oceňovali vojenský talent a zručnosti kozáků, které ale neuznával Godunov se svým negativním vztahem k ním a příležitostně se je snažil utlačovat a dokonce používal represivní zákroky proti nim. To byl právě jeden z důvodů, proč donští kozáci podpořili falešného Dmitrie, takzvaného lži Dmitrie. Godunov byl typickým moskevským Rusem té doby, důsledným přívržencem Ivana IV. Ve vztahu ke kozákům, který si osvojil velmocenskou aroganci a pohrdání. Uvědomoval si Godunov, těšící se přízní dcera Fjodora, že vysoce postavené postavení bojaři ho nebudou mít v lásce, určitě si to uvědomoval. A aby splnil očekávání dcera, získal si jeho důvěru a uznání své vlasti, pečlivě se zaobíral státními záležitostmi, snažil se zrušit zneužívání pravomocí a posílení vnitřní i venkovní bezpečnosti země. Navrhnul nahradit rozkrádače, náměstky, vojevůdce a soudce těmi nejlepšími, zdvojnásobit jejich platy, zdvojnásobit platy i úředníkům, aby mohli normálně žít bez úplatků. Ale také jim zvýšil zodpovědnost a tresty za nedbalé plnění povinností. Dále potom navrhl shromáždit armádu a rozdělit ji podle existenčních hrozeb a vojenské úsilí zaměřit na potlačení povstání povolží, na odrážení vpádu krymských turkotatarů, stejně i na postup na Sibiři a její získávání pro Moskvu. Mezinárodní politiku pak navrhnul zaměřit na omezení vlivu polsko-litevské a Švédska a na vytvoření aliance s Perzií a evropskými státy s cílem postavit se proti Osmanské říši. Jeho návrhy podpořil hlava nejvyššího státního úřadu Šilkalov a pak je přijal i nejvyšší bojaři. Od té doby se Godunov dostal do čela nejvyšších bojarů, ale ještě se nestal úplným panovníkem. Realizaci plánů pak začaly odražením vpádu krymských turkotatarů na jaře roku 1584, kteří zpustošili okolí Běleva, Kozelska, Vorotinska, Veštěrevska a Mosalska a zajali tam mnoho mužů. Na zastavení invaze pak vyslali dumského dvořana vojevůdce Běznina celým vojskem. Od Vorotinska, krymští turkotataři a azovští nogajci, odbočili směrem na Kalugu a pokusili se překročit Oku. A právě tam, blízko monastyrské Slobody, je čekal vojevůdce Běznin, porazil je a získal zpět zajatce a celé jejich vozatajstvo. Car Fjodor na návrh Godunova odměnil zlatou medailí. Pustí svou pozornost pak přesunuli na povouží, kde pokračovalo povstání červisů. Tady Godunov navrhnul, aby místo síly s rebeli vyjednávali jménem panovníka a přesvědčili je, že nový car je ochoten jim odpustit. Napsali carský dekret a rebeli s ním seznámili a povstalci začali ustupovat a nakonec poslali do Moskvy staršiny, kteří tam přísahali carovi věrnost. Dále pak Godunov navrhnul výstavbu pevností a opevněných městeček na horní a jižní straně Volhy a v zápětí se stavbami začalo. Tak vznikla Civilská, Carůvgrad, Uržuma, Senčurská a další. Všude se usadili ruští lidé. Tak to potlačili povstání červisů. Na rozdíl od Ivana IV. Godunov považoval za nutné udržet Sibiř pro Moskvu, a to bez pomoci kozáků. Stížnost na Jermaka, vymyšlená vojevůdcem Volchovským, přišla ještě během života Ivana IV., který i hned poslal na Sibiř knížete Mansurova a 700 střelců s nařízením, aby se Jermak dostavil do Moskvy podat vysvětlení, případně aby ho v Okovech do Moskvy dopravili. Kníže Mansurov doplul do Iskeru a zjistil, že ho obsadili bojovníci Aleje, tedy Kučumova syna. Protože měl za úkol ale nalézt Jermaka, nezasáhnul do boje a plul dál. Protože se domníval, že Jermak se vydal na východ. Dostal se až k Bílým horám, na soutoku řek Obu a Jirtyše a tam byl pak nucen přezimovat. Zároveň chtěl zjistit, kam přesně Jermak směroval. Proto zde střelci postavili opevnění, které nazvali Bolšoj, Obskoj, Gorodok. Osťakové, Jermakovi podaní, se nechtěli podřídit novým lidem, tedy vojákům, kteří se kozákům vůbec nepodobali. Nakonec se ale podvolili, ale o Jermakovi nic nevěděli, jenom to, že se vrátil tam, odkud přišel. Po přezimování se Mansurov vrátil a odešel potom k Pomořanům, na jejich území moskevští velitelé, na Ščokin a Volchov v roce 1584 založili na řece severní Dvině město Archangelsk. A koncem roku 1585 se jeho družina vrátila do Moskvy. Během Mansurova přezimování v Olšom obskom Gorodku odešli zástupci 6 osťackých měst do Moskvy a tam od Godunova získali ochranu státní listinu. tímto dokumentem se ruským obyvatelům zakazovalo požadovat daně či dary od knížete Luduje a jeho lidí. Luduj se naproti tomu zavázal, že bude platit daně dobrovolně a že přiveze 7 pytlů se soboli k Řecovým. Mezitím se v zimě roku 1584 až 1585 v Moskvě objevili kozáci vedení Mešeryakovem. Byli dvořany přivítáni dost chladně, i když car nenařídil jejich potrestání. Nemínil je stíhat a ani Godunov to neměl v úmyslu, protože znal skutečné důvody mise družiny Mansurova. Poslouchal vyprávění kozáku u výpravy na Sibiř na pozvání Stroganovců, kde si chtěli vysloužit cervo odpuštění. Během tažení pak je potkalo mnoho útrap, bojovali s cizinci, které předali do Moskvy. Ztratili mnoho kozáků a poslední z nich se vytratili spolu s Jermakem. Bylo méně než 50 mužů. Jejich snaha může ale být zbytečná, pokud na Sibiř nepošlou do datečné síly. Aby se podařilo porazit oslabeného Kučumu a dobít Isker, je třeba poslat velkou družinu střelců a kozáků. Oni sami jsou připraveni se na Sibiř vrátit a družinu doprovázet. Godunov se nedočkal zprávy od Mansurova a tak vypravil novou družinu z 300 střelců a kozáků pod velením dvou velitelů, Sukina a Mjasného. Zařadil do ní i kozáky Mešeryakova. V červnu roku 1585 tak se objevili u řeky Tura. Tam dobyli bývalé městečko Činky Tura, místo kterého postavili opevnění zvané Tjumeň. Dále se ale vojevůci neodvážili, protože se dosvěděli, že Kučuma obsadil Isker s početnou armádou. Vybrali daně a čekali na posily z Moskvy. Po odchodu střelců a kozáků z Iskeru ho tedy obsadil Kučuma a velení ve městě svěřil svému synovi Alejovi, který velel středoázijským Turkotatarům. Tataři tam téměř nebyli, protože Karáčí Kučumu zradil a odešel s nimi ke knížeti Sejdakovi. Takže Kučuma a Alej přezimovali celkem klidně. Ale v létě roku 1585 kníže Sejdak z Kajsaky, Uraz Mahmeta a Tatary Karáčího dorazil do Iskeru a obklíčil ho. Síly byly jednoznačně nerovné. Sejdakova armáda byla třikrát větší než Kučumova. Po útoku Kašlik dobili a v boji zabili několik Kučumových synů. Nakonec Kučumu samotného ještě před bitvou odvezli z města na jih svěrem na Taru a tam pokračoval v boji se Sejdakem. A po zprávě od vojevůdce Sukina Godunov poslal na Sibiř další střeleckou družinu. Na jaře roku 1586 pak tato skupina, vedená Čulkovým, přišla do Tjumeně. Měl příkaz od Godunova v ústí řeky Tobol založit nové město. Na soutoku řek Tobolu a Irtyše pak postavili město, které pojmenovali Tobolsk. V té době se na jihole odehrávaly stejně dramatické události. V roce 1586 krymští Turkotataři napadli Ryazaňskou oblast. Proti ním poslali velitele Chvorostinina, který je přinutil obrátit se zpět. První 16 měsíců vlády cara Fjodora bylo pro Godunova nejklidnějších. Snažil se vychýbat konfrontaci, spřátelil se s bojarem Romanovičem a knížetem Skislavským. Ani Ščelkalov se nechoval nepřátelsky. Šujští pak zůstali v menšině a čekali na vhodnou příležitost, aby mohli vystoupit a zasadit úder. Godunov řídil stát bez větších těžkostí. Intenzivně jednal s Litvou, Švédskem, Anglií, Rakouskem, Krymem, Tureckem, Perzií a Iverií neboli Gruzií. Rozhovory se západními zeměmi a Perzií s výjimkou Švédska pak probíhaly s cílem vzbudit zájem o vytvoření jednotné fronty proti Osmanské říši. Pravdou je, že zatahování Anglie do tohoto plánu se ukázalo být hrubou chybou, protože ta vedla válku se Španělskem a proto se stávala přirozeným spojencem Turecka. Anglický velvyslanec ovšem informoval tureckého sultána. této souvislosti pak došlo k první neschoda mezi Kodunovem a Štělkalovem, protože Štělkalov byl nepřítelem Anglie. Zvlášť úspěšná byla pak jednání s Perzií, která byla připravena uznat právo Moskvy na Ivérii, tedy Gruzii, současný Dagestán a Bakingskou oblast, pokud je Rusko od Turecka získá. Ale společná vláda Romanoviče, Mstislavského, Godunova a Štělkalova se zanedlouho skončila smrtí Nikity Romanoviče. Hned poté se pak Mstislavský dostal do vlivu Šujských, kam se občas sklonil i Štělkalov. Proti Godunovovi otevřeně vystoupili příběženci Šujských, tedy Vorotinští a Golovonovci, kteří začali připravovat jeho vraždu. Mstislavský, který je podpořil, měl Godunova pozvat na hostinu, kdy se tato vražda měla vykonat. Ale Godunovi přívrženci se o spiknutí dozvěděli a oznámili to jemu i carovi Fjodorovi. Následovaly represe. Knížete Mstislavského přinutili stát se mnichem a vypověděli ho do Kirilovského kláštera a Vorotinské a Golovinovce vypověděli do vzdálených měst. Někteří byli uvězněni. Šujských se ale nedotkli, protože nenašli přímé důkazy o jejich účasti na spiknutí a také se jich zastal metropolita, který byl zjevně na jejich straně. Je třeba říci, že v té době nikoho nepopravili. I přes měkost trestů se počet odpůrců Borise Godunova zvětšil, přestože se snažil, aby tomu tak nebylo. Dokonce nechal syna Mstislavského knížete Fjodora ve funkci nejstaršího bojara domy. A i přesto někteří spojenci spiklenců ze strachu utekli k nepřátelům Moskvy. Učinil tak i významný velmož Michal Golovin, který utekl do Litvy k Bátorimu, kterého poňoukal k válce proti Rusku. Polsko-litevská šlechta, která dosud odmítla nebo odmítala podpořit Bátoryho, nyní po informacích o tom, že se v Moskvě kolem Šujských vytvořila silná opozice proti Godunovovi, a tedy i proti dceru Fjodorovi, začala se k válce proti Rusku přiklánět. A tak začaly přípravy na tažení. V té době se situace na jihu i nadále zhoršovala. V roce 1586 Krymčané a Azovští Nogajci podnikali nájezdy na jižní ruské oblasti. Na strážkách se ale neúčastnila celá moskevská armáda. Krymčany a Nogajce porazil přední pluk knížete Odojevského, který přišel z Kolomny. Na místo střetu pak dorazil i pluk levé ruky knížete Bujnosova. V prostředí vpádu Krymčanů a Nogajců a Bátoryho příprav na válku se Rusko dostalo do těžké situace. Bylo jasné, že bez posunutí hranic k Hornímu Donu je nemožné ochránit zemi i Moskvu. A v této chvíli, kdy hrozilo nebezpečí zvenku, dali o sobě vědět nepřejícníci. Godunov se snažil neporušovat starodávné tradice a tak seděl v Dumě na čtvrtém místě. Uvolnil tedy místo zástupcům významnějších rodů, ale bez výraznějšího účinku, pokud jde o jejich vztah ke Godunovovi. Mezi bojary a moskevčany pak rostlo přesvědčení, že Godunov vládne despoticky chránit slabého Fjodora. Nejvíce ze všech mu oponovali Šujští, mající v Dumě mnoho přívrženců, a to i mezi obchodníky. Dokonce se vyjádřili v tom smyslu, že v případě smrti cara Fjodora by celé Rusko mělo přejít pod záštitu Bátoryho. Godunov chtěl naopak se Šujským uzavřít mír. Proto metropolita Dionýzii souhlasil s rolí mírotvůrce. Dohonil setkání Godunova a Šujského a na konci setkání se smířili a zavázali se, že se budou navzájem podporovat, což potvrdili rukou dáním. Šujský pak lidu oznámil, že došlo ke smíru, ale ve skutečnosti to tak nebylo. A ku podivu to způsobil metropolita Dionýzii, kterému se nelíbila nezávislost a nekompromisnost Borise Godunova v jeho rozhodování a činech. Zorganizoval petici, kterou vyslal delegaci potom k carovi. V ní ho žádali, aby se rozvedl s Irinou, údajně neplodnou, a oženil se s jinou ženou, aby mohl splodit dědice. Dokonce mu vybrali i nevěstu, sestru knížete Mstislavského. Chtěli iniciovat spouru. Vše se psali, ale Godunov se díky svým stoupencům a informátorům o spiknutí proti carovi a carevně dozvěděl a přikazil ho svým rozhovorem s metropolitou Dionýziem. Jako důvod uvedl, že rozvod je nezákonný, Fyodor a Irina ještě děti mít mohou a trůn tak nezůstane bez dědice, pokud je carevič Dmitrij naživu. Metropolita vzal vše zpět a nakonec potrestal jenom kněžnou Mstislavskou, která souhlasila se stětkem starým Fyodorem. Stala se jetiškou, aby nemohla obsadit místo Iriny Godunovové. Ale Godunov si uvědomoval, že iniciátory v tomto případě byli šuští, kteří i nadále intrikovali a prohlašovali, že se chtějí přidat k Bátorimu a od slov přišli i k činům. Šuští pak navštívil Litvu a vyjednával s Bátorim odevzdání moskevského trůnu. Situace začala být nebezpečná. Nenávist k samoděržaví Ivana IV. Přicházela na jeho dědice a přerostla do zrady státu, která mohla zapříčinit zánik državy. Informátoři hlásili Godunovovi, že šuští jsou tajně dohodnutí s obchodníky a připravují se zradit cara Fyodora. A proto je uvěznili. Pak uvěznili i jejich přátelé, knížata Tatěvých, Urusových, Količevých, Vykasových, více rošlechticů a obchodníků. Vyslýchali obviněné i svědky a konal se soudní proces. Nepodařilo se přímo získat důkazy, ale to Šujské nezbavilo viny. Od carského dvora je pak vyhnali a díky zásluhám při obraně Pskova knížete Šujského vypověděli do Kargopolu, knížete dalšího Šujského do Bělozera a knížeti Skopju Šujskému pak dovolili žít v Moskvě, ale zabavili mu jeho polské majetky. Jiní byli deportováni do měst Bujgorodok, Galíč a Šuja. Knížete Tatěva pak poslali do Astrachaně. Kriuku Količeva do Nižného Novgorodu, Bykasovi a další šlechtice do Vology, na Sibiř a do vzdálených pouští. Moskevskému obchodníku Fyodory Nogájovi a dalším šesti komplicům na náměstích stely hlavy. Mírné tresty šujských ale rozměvali metropolitu Dionýzie. Vystoupil proti Godunovovi a před carem ho označil za pomlouvače a tyrana. Šuští se přistali obětí nenasytných ambicí Boruse Godunova. Dmitrije ale podpořil i krutický arcibiskup Varlam, také podporovatel šuštských. Oba byli nakonec zbaveni hodností a uvězněni. Dmitrije do Kutinského kláštera a Varlama do Antoniova kláštera v Novgorodě. Novým metropolitou pak byl zvolen rostovský arcibiskup Ajos. Zatímco se zaobírali šujskými a jejich spolupachateli, situace okolo Ruska se zvrtla ve prospěch Moskvy. Vyjednávání jejich vyslanců se Švédy vedl de la Guardi, náměstek švédského krále v Estonsku. Nejprve nechtěl ničem ustupovat, ale v srpnu roku 1586 při dalším jednání jednacím kole. O míru pak se de la Guardi utopil při ztroskotání lodě. Tak jeden z nejnesmířitelnějších nepřátel Ruska přišel o život. V prosinci roku 1586 zemřel další zarytý oponent Ruska, Bátory. V důsledku toho se jim připravované tažení neuskutečnilo, což zachránilo Rusko před dalšími katastrofami. Tak ten je, že Bátory byl sice skutečně nebezpečným protivníkem, který Rusko velmi poškodil, ale hlavní příčinou bylo především selhání a absolutistická vláda Ivana IV. Tak myslíš, že si můžeme zahrát?
Já myslím, že ano. Tak jestli se budeme posouvat potom k nějakým otázkám, nebo jestli ještě budeme... Jo?
Nechám na tobě.
Tak, já tady mám jednu slovenský zpívanou, tak si pojďme udělat radost.
Jedenácté prikázanie, lásku nezabíješ,
ti pri dvoch býva diabol, ktorý boskom zradí. Rozídeným sa to stáva, že sa majú radi. Jedenáste prikázanie, lásku nezabiješ. To je kruté zrušiť lásku, ktorá nezomrela. To sa nesmie zrušiť lásku, ktorá ešte žije. Jedenáste prikázanie, lásku nezabiješ. Prosek ľudia na dva malé kusy, iba preto, že sa to tak musí. Na silu rozdelený, žena od muža a muž od ženy, krídla putá. Rozchod na chvíľu a navždy, pravda je krutá. Láska sa láskou raží. Včera sme tu ešte boli, zajtra nebudeme. Je to strašné, keď to bolí a my kriky sú neme. Jedenáste prikázanie, lásku nezabiješ.
Tak jsme si s Elánama trošku zaspomínali na ty doby minulé. Tak Išo, jestli tedy pro dnešek se okénko do dějin pomalučku uzavírá, tak já bych možná malý komentář. Je dobře, že jsi, no, že jsi zařadila, nebo promiň, chceš číst?
Ne, 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 já jsem jenom právě chtěla říct, že ten určitý odstavec týká neostahující se k tomu tématu, jsme skončili a když bych pak pokračovala, tak by to zase už bylo otevření dalších událostí na jiném konci, tedy té moskevské Rusy. Takže já jsem pro, aby se si dali nějaké otázečky, tvůj komentář.
Jasně, samozřejmě. Jasně. Já jsem v podstatě rád, že jsi zařadila i to, jak historici pokrouceným způsobem nahlíží na to, jak Ivan IV. Hrozný vrah, násilník, psychopat a možná bychom našli spoustu dalších označení. Jak byl veleben? No je to jasné, no, protože ten systémový pohled pochopitelně je dravčí pohled. No a když se on podepsal takovou měrou na zubožení, zbídačení a zpustošení potenciálně nebezpečné Rusy, tak je evidentní, že byl za to vychvalován. A to je názorná ukázka toho, jak se vlastně přepisují ty dějiny a jak se neustále dokola ty věci opakují. My budeme s Janíkem pochopitelně také reagovat na některé akce přepisování dějin a vidíme to dnes a denně, že neustále je jako kdyby ten dějinný kvas v pohybu, jako kdyby někdo vařil v tom hrnci velkým hrnci vařil guláš. A teďko, dejme tomu, přijdou vegetariáni a jsou u moci vegetariáni, tak se vyháže maso a začne se pomlouvat, že maso stejně bylo špatné a maso je špatně, to se to nepatří. Pak zase přijdou ti, co maso rádi, tak změní se doba, maso je in, tak se zase naháže co nejvíc masa do toho guláše, ale pořád ten kuchař a ten, kdo míchá tou vařechou, kdo míchá ten guláš, to je pořád jeden a ten týž. A nikomu nepřijde divné, jak se najednou mění ten názor, jak se mění ten, jak se natáčí plachta do toho jiného větru. No, je to asi přirozené a už za života vlastně toho Ivana Hrozného bylo vidět, jak ta doba byla složitá a kolik jeho podporovatelů skončilo buď na hranici, na šibenici, anebo byli popraveni jiným způsobem, jak on, to je potřeba říct, bravurně manipuloval těma lidma okolo sebe. A to je klasika, ten mu to napsal, že jak se tam četl hned na začátku, tak je potom to za to schytal, aby se Ivánek uklidnil, protože víme, s kým tě matka poběhlice splodila. Jako. Takže ty nejsi carův. Jednoznačně mu to tam bylo naservírované. Tak to je jenom takové malé zamyšlení k tomu. Jestli chceš něco ještě dodat, Išo?
No, v podstatě to, že on napřed stvořil ty stvůry, které pomáhaly vraždit a pak sám vlastně ty stvůry zlikvidoval tím, že je nechal také popravit. Takže a když už neměl koho popravovat, tak se pustil do vlastní rodiny a stal se synovrahem. A takový člověk, my víme, že to je v podstatě dravec. Nakonec jsme si řekli i jakým způsobem ten Vatikán tam instaloval nejenom jeho, ale i celou tu kumpany těch lidských a těch špehů. A tak jak jsme to v podstatě si o tom říkáme pořád, že když to nešlo rozvracením nějakým způsobem, že teda přiváděli ty země k tomu, že ty lidi stavěli proti sobě, tak samozřejmě zastavali i do těch dynastií a skrze ty židovské nevěsty, které k tomu byly vyškolené, vlastně manipulovali celými těmi dynastiemi a dostávali se k moci. Tak to je i příklad samozřejmě těchto Ivanů a Vasilijů, protože víme, že už v minulosti tam byly nasouvány a podsouvány ty židovské připravené nevěsty, které tam potom do těch rodů vnášely to dravčí, ty dravčí vlastně ty geny, tu genetiku, tu celou linii, která tam byla nastavena, těch dátů se dátů do Tržavy a tak poškozovali, jak to byla kyjevská Rus, to potom bylo samozřejmě ty záležitosti těch ostatních jednotlivých částí. Konec konců i Velká Morava, konec konců i potom Přemyslovci, o kterých čteš, Karel IV. A podobně, tak to už byla doba, vlastně, o který si vlastně povídáme, kdy ten Vatikán se snažil skrze tyto praktiky, dravčí praktiky, ovládat celý svět, sjednotit ho nábožensky, kulturní nadvládu a uskutečnil teda ty svoje dravčí plány.
Já jsem tady ještě u toho řešil to houkání toho telefonu. Tak bylo to hodně dlouho, to bylo dobré. Tak doufám, že nám to nenaruší poslech. Dobrá, Išo, tak Pojďme se posunout na některé otázky a dotazy. Tak kým začneme? Máme tady od Judity ze Slovenska, tady máme takový hezký pěkný dotaz. Dobrý večer, zdravím vás oboch. Dnes jsem písala e-mail do Čech a přišlo mi tak úplně až do plaču, že člověk se teraz do Čech ani nemůže jíst pozrieť a kdo ví, kedy se to bude dát. Taky nezmysel. Skoro každý týždeň se mi teraz stává, že keď začínám pracovat s kývadlom, tak jsou pri mě duše, které potřebuju pomoc odvěst. Mám na to iba jednu vetu, kterou jsme se učili na semináři, ale pracuje to. Chcela jsem se spýtať, či je něco ještě viac, co by jsme mali spravit pre tieto duše. Tak asi se toho ujmeš.
No tak my jsme si na semináři říkali, že v podstatě požádáme svoje pravé vyšší já, aby se o tyto duši postaralo, aby je vyčistilo, odvedlo tam, kam patří. Z poslední doby máme poznatek, že tam, tak jak se v tom množství ty duše teď uvolňují v poslední době, takže ty duše, temné duše v pádu nebo duše nevzestupující, protože mají zlost a vztek a zlobí se, tak se snaží napadat ty duše Kristovské, které pak hledají u nás záchranu a žádají o tu pomoc a o to odvedení, tak je napadají, všelijakým způsobem je i linčují, brání v odchodu, a když je vyšší, já se snaží vyzvednout, tak se i na ně různě věší, brání v tom. Takže to je záležitost, která teď probíhá. Není asi ani nutné nic dalšího k tomu říkat, požádat pravé vyšší a o vyčištění odvedení. Ono ví, kam kdo patří, mají na sobě nálepky, takže přesně to vyšší a ví, kam. A pokud neví, tak si přivolá určitě na pomoc právě při těch útocích na ty duše. Takže v poslední době jsme tedy velice důležitými, hlavně my, kteří pracujeme s kivadlem, že ty dušičky, které se k nám uchylují o pomoc s prozbou o jaksi zajištění ten bezpečný odchod do těch úrovní, kam patří, tedy kristovských úrovní, a tak jim můžeme zajistit díky tomu, že s tím kivadlem pracujeme a díky tomu, že tedy umíme oslovit naše pravé vyšší já. Takže velká taková práce v tuhletu chvíli pro nás, kteří tedy s tím kivadlem umíme, je právě dopravení a pomoc těm, které potřebují ochranu a doprovodit tam, kde je jejich místo.
No víš jo, možná by se slušilo říci, proč těch duší je tolik najednou nutno odvádět, anebo také proč těch druhých, proč těch temných duší je tolik a obtěžují v podstatě, obtěžují ty duše, které mají nárok vzestupovat, a je to jenom o tom, že vlastně na něj je pořádán takový hon, tak je to o tom, že prostě začalo velké sklízení a lidé, kteří nevzestupují, ať jsou to různé genetiky, nejenom temný, ať jsou to nejenom dravci, ale ať jsou to opravdu třeba lidské bytosti nevzestupující, ať jsou to kristovští lidé neprobuzení, nevzestupující nebo padlí, tak tyhle ty závistivý duše, jakoby v úvozovkách, tak se snaží odstínit, obklopit, obtěžovat právě ty duše, které vzestupují, které jdou v bardo, jak se říká. To znamená, to jsou ty duše, které si nedokázaly připravit z nějakého důvodu ten kabátek, aby šli s kabátkem, anebo prostě to je z nějakého jiného důvodu. A prostě odloží to svoje tělo tady, a v době teďko jakéhosi šílenství koronavirového, tak v podstatě to trošku také ta úmrtí souvisí právě s tím velkým sklízením, kdy se tedy sklízí ty duše, které nebyly zachráněny tím, že vzestoupily. A právě ty, co ještě odchází v bardo, tak je to jako, když si to představíte, vážení posluchači, že ta duše má být vytažena nahoru, jo, ona se jako pokouší, aby ten, kdo jí má odvést, tak aby ji tam vytáhl. A na ní visí na nohách, okolo pasu, na ní visí prostě spousta dalších duší, které nevzestupují, ale drží ji, aby ji nemohli vytáhnout nahoru. Takže je to až komické, jakým primitivním způsobem se snaží zabránit ty duše, které pochopily, že udělali chybu, že když se někomu vysmívali a když říkali, že to jsou nesmysly a že oni mají svůj svět, že oni mají svůj názor, že oni tomu, co je vidět, věří a tomu, co není vidět, nevěří. Pokud se na to nemůže sáhnout jako na peníze, na platební kartu nebo na něco věcného, na nějaké materiálno, takže ho to nezajímá, protože to jsou všechno nesmysly a bludy, tak tyhle ty duše potom nakonec brání takovýmhle způsobem právě v tom odchodu těm duším, které mají zaslouženě ten odchod tedy směrem vzhůru. Tak jenom to jsem chtěl k tomu připomenout. A jestli to chceš ještě nějak okomentovat, nebo můžeme jít dalšímu dotazu?
Jenom maličko. Ono bohužel taky smutný je v tom, že ty duše, nebo smutný je to, že mezi těmi dušemi, které tady, nebo které by za běžných okolností mohly vzestoupit, mohly se sunout přes to bardo dál, tak jsou tam, nebo připadly tam i duše, které v době, kdy teda každá duše byla oslovena, jestli chce nebo nechce vzestupovat, jestli se chce nebo nechce připravovat na vzestup, tak každá duše musela jaksi se vyjádřit a mezi těmi, které bohužel tedy tady zůstávají nebo které se neposouvají, jsou i ty, které by za normálních okolností, kdyby se rozhodly, že se budou posouvat, tak bez problému odešly. Ale to jsou právě ty, kteří tedy odmítli se touto otázkou zabývat, odmítli to jako, jak se říkal, hloupost. Stali se tedy neprobuzenými a tím v tuhle tu chvíli jsou vlastně potenciální kořistí těch dravců, protože disponují tou kristovskou energií, ale bohužel nejsou na vzestup připravené, nejsou probuzené, nemají katarterapii, nemají prostě nic připraveného. Takže jim tady v podstatě spadnou do klína a budou tedy energeticky spotřebované. Takže to je ten důsledek toho, když se ty duše měly rozhodnout a říct, jak tu budoucnost vidí, protože to vzestupné období je obdobím, kdy tedy každá duše podává takovéto svoje rozhodnutí, tu svoji svobodnou vůli, jakým způsobem bude nakládat s tou svojí evolucí. Takže jsou tady bohužel v té skupině těch zůstávajících a určených k tomu sestupu i ty, které tedy ten sestup jako takový zavrhli a odmítli.
No já jenom ještě možná by se slušelo říci u té práce s kyvadlem, když potom se tyhle duše tam začnou rekrutovat, tak je potřeba použít tu větu, že se žádá o to, aby ty duše došly tam, kam směřují. To znamená, to se pak týká ale i těch duší, které jakoby se tam ukryly před tím svým osudem, když to takhle řeknu. Představte si, že vlastně vás obklopí takovéto duše, které se drží, jsou přimknuté a protože pochopili, že jim hrozí nějaké nebezpečí, tak nejenom, že těm ostatním zatrpkle jakoby chtějí znepříjemnit ten jejich odchod nebo zablokovat ten jejich odchod, ale ještě dělají rotiku při té práci s tím kyvadlem. To znamená, je potřeba i tyto duše nechat, aby se jich ujmuli ti, kterým propadli, a ať si je teda odvedou tam, kam oni se rozhodli, teda, že půjdou, respektive kam se odsoudili tím, že nereflektovali na vzestup. Protože nemá smysl, abyste jim dělali školku mateřskou, abyste jim, protože oni sajou energii, abyste jim dávali svoji energii, ať si dojdou svému osudu. To je potřeba to takhle podat, aby vám tam nedělali nepříjemnost. Tak to jenom v té praktické zóně té práce. Jestli jsem to řekl takhle asi všechno, nebo chceš něco dodat?
Ne, řekl jsi to úplně všechno.
No, tak Judita má ještě druhou otázku. Ak by náhodou už by to byl člověk iba kopia v této realitě, můžu ho stále ovplyvňovat urieknutia, mágovia alebo čarodějovia? No, tak išo.
No, pořád platí to, že tady nám tady dělají neplechu, působí na nás černomagicky, působí na nás šamansky, působí na nás ještě přeprogramováváním. To všechno samozřejmě můžou. Přes ty strážcovské klony, o kterých jsme mluvili, a tak i přes tyhle ty hologramy, přes ty různé podoby, ve kterých tady každý z nás nějakým způsobem fungujeme, tak samozřejmě na nás můžou působit a přesto naše pravé vyšší já máme možnost tyhle ty věci odstraňovat, odčišťovat, bránit jim v tom, aby nám způsobovaly další problémy. Takže potřebujeme, aby pořád jsme se očišťovali, abychom si hlídali vibrace, abychom si hlídali, jestli máme napojené vyšší, pravé vyšší já, jestli máme otevřené všechny čakry, protože poslední době se velmi hodně snaží zavřít nám třetí čakru, zavřít nám čtvrtou čakru, někdy se pokouší i o sedmou čakru, ale tím, že nás odpojují od vyššího já, díky tomu, že nám zavírají třetí čakru, tak nás můžou oslabovat, můžou nám způsobovat zdravotní problémy. Takže očišťovat, to platí pořád, ať jsme to v jakékoliv podobě.
Jo, oni se chovají jako rozhořená tlupa krys, hladových krys, ať jsou takový, ať mají motivy takový nebo makový. Oni útočí, v podstatě doráží na všechno, co jim přijde, jakože by mohlo nějak negativně reagovat. Takže do poslední chvíle, dokud tady budeme v jakékoliv podobě, připomínám, tak jak jsi to řekla, ať ta kopie bude jakákoliv, ať to provedení toho, co tu bude dožívat toho konce roztržení reality, tak do poslední chvíle oni budou útočit a budou nějakým způsobem slopat z těch útoků negativní emoce, negativní energie, protože to jim dělá dobře. Takže je potřeba se starat i o ty svoje podobenky, když to takhle řeknu, o ty svoje kopie. A to nejen v tom ohledu těch útoků temných mágů a podobně, ale je potřeba i zdravotně se udržet v kondici a v podstatě nepodlehnout nějaké vážné chorobě nebo nepodlehnout nějakým nástrahám životním, které máme. Protože, a to už jsme řekli, směřujeme de facto k nesmrtelnosti, ale od ní jsme ještě krůček. Tak to jsme odpověděli Juditě. Píše nám Marie. Srdečně zdravím, z více stran jsem slyšela, že se v astrálu něco ošklivého odehrává. Víte o tom něco? A ještě bych se ráda zeptala, zda souvisí s aktivovaným nomikódem kataraterapie. Děkuje Marie. Já jenom to řeknu nahrubo. V astrálu se pořád odehrává něco, co vůbec není hezké. Astrál je prostředí, kde tedy jsou dravci, jsou tam dravčí a temní projektanti a oni tam řeší pro nás věci nepříjemné. Tak jako jim se jeví, že to, co dělají strážci, čili řekněme světlo jako takové, tak to pro ně také není zrovna příjemné. Tak to je moje první reakce a Išu, jestli chceš na to reagovat víc.
No v podstatě jsi to řekl. Astrál se v současné době, nebo v současné době, a už je to tam je dlouho, se v určitou dobu proměnil v zónu dravčích civilizací. Je tam jenom malinkaté takové místečko, které je pořád ještě strážcovskou zónou, to je právě ta čekárna těch duší na to nové narození. ale jinak z velké části astrál jako takový disponuje právě jednak, dalo by se říct, válečnou technikou dravců, různými technologiemi, kterým tady na nás v minulosti velmi intenzivně působily. Teď ty technologie se všelijak jak si mění. A působí na nás samozřejmě i tím, že se nám snaží přes různé typy magie znepříjemňovat život, snaží se nás tady nějakým způsobem ovlivňovat, připojovat, odsávat nám naši životní energii a podobně. Takže astrál jako takový z velké části je zónou dravců.
No já jenom, pravděpodobně Marie reaguje na některá vyjádření některých lidí, třeba i tady na svobodném vysílači nějakých hostů, kteří právě tak nějako naznačili, ale nedopověděli, že se odehrávají jakoby složité a pro lidstvo velice nepříjemné události právě za tou jakousi oponou. Ale to se děje pořád a děje se to dlouho a myslím si, že ta agresivita je přímo úměrná blížícímu se konci. To znamená, že až jim odejde potrava, no tak jim zmehne, tak oni se snaží pochopitelně do poslední chvíle tomu zabránit a snaží se nějakým způsobem si ponechat to svoje. Takže i třeba otázky koronaviru a této hysterie, slyšel jsem mnoho názorů, že vlastně to očistí planetu a že vlastně si lidstvo nic jiného nezaslouží a proto vlastně koronavirus a takovéto nesmysly. Prosím vás, berte otázku COVID-19, oddělte od koronaviru jako takového. COVID-19 v podstatě se netestuje, testují se přítomnosti koronaviru, které má v sobě úplně každý. Takže pokud se někomu chce lípnout nálepka, ty máš koronavir, no tak vám ho vytestujou úplně normálně, úplně běžně, ale hlavně si myslím, že to testování slouží právě k tomu genetickému rozklíčování, kdo je kdo. A to je první věc. A druhá věc, ta hysterie jako taková třeba v Itálii, Marek mi poslal čísla přímo z Itálie, tak v období 2019, leden až březen, tak v Itálii zemřelo asi 185 tisíc obyvatel a od 1. to bylo před rokem, a od 1. ledna do 30. března, nebo do 31. března letos zemřelo o 20 tisíc lidí méně než loni. To znamená, že tady z toho vyplývá, že čísla se dají dohledat a že čísla jsou pančovaná. Je to přímo, ta čísla jsou oficiálně vydaná v Itálii úřady. Takže tady na tom vidíme, že to je prostě vymyšlená pandemie, že to je ukázková mystifikace obyvatelstva a proto od začátku proti tomu tolik brojíme. Išo, jestli se chceš vyjádřit?
No v podstatě si to zase řekl za mě. Je to záležitost, která má posloužit k vyvolání strachu u obyvatel, kteří jsou tedy silně ovlivněni tou manipulací těch dravců nebo těch dravčích programů a toho všeho. Lidi jsou tak vystrašený, že přijmou cokoliv, jakékoliv z něm ještě za ně budou vděční. A takže to jsou metody dravců, jak zavádět do života lidí čím dál větší a větší zotročování, různé způsoby okrádání, obírání peníze, obírání vlastně o životní síly, o energii. Pracují se strachem, vyvolávají právě skrz média, vyvolávají u lidí strach, který pak zbavuje rozvahy. Lidé se jaksi nechávají vtáhnout do těch jejich hříček, zapojují se do těch akcí, těch dobrovolníků a těch, kteří pomáhají, kteří zachraňují. A tam prostě vytváří vlastně podmínky těm dravcům, aby ještě více bylo zdůrazněno, jak obrovská katastrofa postihla planetu Zemi a vůbec netuší, jak vlastně pomaloučku, polehoučku sami dobrovolně vstupují do toho NVOčka, do nového světového řádu.
Šo, ještě abychom nezapomněli, byla tam v té otázce byla další otázka. Zdali s aktivovaným nomikódem souvisí kataraterapie. Já bych to trošku možná učesal. Ono, pokud nemáte kataraterapii v pořádku, čili neproběhla, nemáte mřížku ve správném tvaru, jaký máte mít, nemáte správné uspořádání, tak neobdržíte ty nomikódy, respektive oni se vám nebudou spínat. To znamená, že ano, souvisí to, je to určitý ucelený celek několika okolností, které vám umožní ten nomikód v podstatě realizovat, použít, nebo jedno, jak to nazveme. Išo, můžeš doplnit?
No, nomikódy jsou taková záležitost, která je velmi, velmi, velmi vzácná, vesmír s nimi jaksi šetří. A my víme, že v podstatě široko daleko kolem nás, v našem vesmíru, naší galaxii, je víceméně planeta Země, protože má určitou svoji důležitost s tímto nomikódem vybavena. Kristovští lidé jako strážci evoluce byli vybaveni nomikódy, pravděpodobně ne úplně všichni, protože s tou poškozenou genetikou samozřejmě ty nomikódy buď byly poškozené, nebo byly odebrané z té genetiky. Když není katarterapie, která se zapíná a vytváří v důsledku právě té kvality toho života, toho nebo chování toho člověka, toho, jako má evoluční úroveň, tak s tím souvisí evoluční programování, které je součástí té katarterapie a zapíná se až ve chvíli, kdy člověk dosáhne určité evoluční úrovně toho evolučního čísla, o kterém jsme si také kdysi povídali. No a na základě toho v tom vzestupném období přísunem zvláštního typu energií, které potom začínají do toho vesmíru, do toho prostoru, kde se tedy má vstup uskutečnit, začínají proudit z těch nejvyšších úrovní toho našeho komplexu planeta vesmírného, tak vlastně se začínají ty programy, které souvisí právě s tou evolucí, tak se začínají zapínat. Oni nefungují pořád, oni fungují v tom vzestupném období, kdy začíná vlastně ta bioregenerace, to je příprava na přesun do jiné úrovně bytí. Probíhá tam kataraterapie, probíhají tam očistné programy té naší genetiky. A tam je ta příležitost k tomu, jak si na sobě pracovat. Nomikódy se zapínají až ve chvíli. Ano, slyším.
Tak, asi Išo, ano, vypadla si po 2 hodinách. No, a já ti řeknu poslední tvá slova. Nomikódy se začínají zapínat ve chvíli.
No, nomikódy se začínají zapínat až ve chvíli, kdy jak se hrozí té genetice zkáza a zničení nebo nějaké poškození v nějakých extrémních situacích. To znamená, že pokud v našem prostoru došlo k zapnutí nomikódu u planety Země a došlo tím pádem k aktivaci nomikódu u lidí, kteří jsou jimi vybaveni, tak potom je to záležitost, která vlastně nám říká, že jsme ve stavu nejvyššího ohrožení. Ty nomikódy se nezapínají automaticky, neaktivují se automaticky, protože na to máme právě ty evoluční programy, evoluční kódování, které nám pracuje s tou mřížkou, s tím stromem života nebo s tou kataramřížkou. Tam nám pomáhají opravovat, napojovat vyšší já, přijímat skrze vyšší já energie, tedy od zdroje, ty energie, které právě nám pomáhají s tou opravou a s bioregenerací jako takovou.
Takže nomikódy jsou vlastně záchranné systémové prvky, které se už tím, že se aktivovaly, tak to o něčem vlastně vypovídá. Tak jo. Išo, čas se naplňuje, budeme muset pomalu, ale jistě končit. Máme tady... Aha. Píše mi Pavel Hlávka, že ještě nemá hosta, takže máme přetáhnout. Dobře, takže ještě nemusíme končit, tak jestli teda máme nějaký další dotaz?
No, já dotazy nemám před sebou nikde otevřené, ale jestli máš ty, tak...
No, ty si říkáš, že máš nějaký dotaz pro mě.
No, já jsem ti ho říkala.
Ty myslíš, že já jsem si ho zapamatoval?
Aha, dobře, tak já ho přečtu, já ho tady mám na stole. Paní se ptá, naše posluchačka, že něco, co se týká věcí v Americe, že údajně se tam teda probíhá nějaké zatýkání, nevím čeho, nemám k tomu žádné zprávy. A dále se ta posluchačka ptá, ako nám pomáhají světelné bytosti a všetko zlé sa rúca. Na druhé straně ale nevidím, že by jsme zatím išli do nějaké dobroty. O čem to vlastně je? Je to dar z neba, alebo nešťastí z temnoty?
Dobře, tak já se na to pokusím nějak zareagovat. To jsou totiž zprávy, které tady jsou různě šířené, že se blíží zlatý věk lidstva, protože jsou zatýkáni jacísi pohlaváři a lidé, kteří nesou odpovědnost za nějakou destrukci morálky, ekonomik a tak dále, a tak dále. Já jenom k tomu řeknu, to je asi tak, jako když ten Ivan Hrozný, pokud někdo byl zatčen, tak je to proto, jako když ten Ivan Hrozný ty lidi nejdřív využil na to, aby udělali pro ně špinavou práci a pak se jich zbavil, aby ho nemohli usvědčit. Takže většinou ty lidé mají nehody, většinou mají nějakou rakovinu a podobně. Dám příklad. Ten vysoce postavený generál, myslím, že to byl, který měl, a on byl zároveň, myslím, i v tom jejich, no co by to mají v Americe, senátu, ten senátor, tak on měl na starosti vlastně komunikaci s Islámským státem, který vytvořili tajné služby, pochopitelně vyzásobovali je zbraněma, čili teroristické odbojové organizace měl na starosti, zejména ty, které operovali v Sýrii, tam vymysleli spoustu nesmyslů. No a nakonec, když přišlo k tomu, že by byl odhalen a že by tato celá záležitost byla rozklíčovaná, byla by usvědčena, americký department by byl usvědčen z toho, co vlastně tady za zlo vytvořil na světě, no tak víme, že tenhle ten senátor umírá na rakovinu, rychle byl odstraněn a tak dále, zametají se stopy. Takže pokud někdo nechal zatknout nějaké vysoké pohlaváry, není to nějaká celosvětová čistka, jak je tady mylně všude jaksi poukazováno a šířeno. Nejedná se o žádnou akci světelných sil. Je potřeba si uvědomit, kde se nalezáme. Nalezáme se na území, které dávno není prosvětlené, je to území nepřátelské, jsme na území temných dravčích sil, to znamená, že to území víceméně, pokud bychom na něm měli setrvat ve společné realitě, tak taháme za velice krátkou stranu toho provazu. No a už dávno jsme se stali minoritou. To je potřeba si uvědomit. To znamená, že asi pravděpodobně nelze v takovémto prostředí docílit toho, že by najednou nějací aktéři toho zla, toho, myslím, manifestovaného zla, ne ti, co to plánují za oponou, tak, že by najednou byli zatýkáni a šlo by o nějakou čistku a najednou by se tady zrodil nějaký nový, krásný, úžasný svět. Tak na to můžeme zapomenout. Jediné, co se tady zrodí a k čemu to rychle spěje, je ten nový světový řád, tak, jak ho popsal George Orwell a další. Tak to je to, co se tady pozvolna šíří, jako ta pandemie v úvozovkách, jediná pandemie, která se šíří z Číny, je to NVOčko. Takže to je potřeba jako takhle brát. Nevím, proč by dravci jakoby dělali čistku pro nějaké světelné bytosti na území, které dobyli. To si myslím, že je naprosto, naprosto marné takhle o tom uvažovat. A to je také důvod, proč se ta realita musí rozdělit a každý si půjdeme svojí vlastní cestou. Protože pro nás už tady v podstatě místo není. Dobře, Išo, jestli chceš krátkou reakci a budeme se loučit, protože Pavel už je tady připraven.
Já myslím, že jsi to řekl i za mě. Prostě mluvíme o tom dlouho a dlouho, nějaké akce o tom, že by tady světlo převzalo planetu a že by to tady jako zábleskem všechno bylo jako úplně kdysi dávno rajská zahrada, na to můžeme zapomenout. Jsme, jak jsi řekl, na dravčím území, navíc jsme v nízkovibračním území prostoru, takže tady není místo pro nás výše vibrující. My právě se budeme sunout na tu vyšší zemi, která odpovídá našim vibracím a tam se budeme chystat na ten vzestup do té páté a dalších dimenzí. Každý bude tam, kam bude mu příslušno. Takže není vůbec co věřit tomu, že tedy tady by jaksi světlo mělo převzít ten prostor a najednou tady bude všecko zalité sluncem. Kde tak. Pak?
Mm-hmm. Já jenom, že no. Pojďme se rozloučit tedy.
Ano. Tak já děkuju moc za pozornost. Budu se těšit na příští týden. Doufám, že budeme mít zase hezké počasí, že budeme moct společně poslouchat, někteří na terávce, někteří třeba i křesílku na sluníčku. Takže mějte se moc hezky, krásný den a nashledanou.
Išo, já ti děkuji, že jsi byla perfektně připravená, děkuji ti za všechny informace, které jsi nám přinesla, děkuji všem, kteří se nás poslouchali, kteří jste psali dotazy a otázky, doufám, že jsme vás uspokojili tím, jak jsme vám je zodpověděli, že jsme tedy splnili a že jste pochopili, takže to si přeju za mě. Takže náš pořad dnes končí, budeme se ještě spolu slyšet tedy v 21 hodin společně s hostem Janíkem. Išo, děkuju moc a pro vás pro všechny zahraju krátkou písničku a předáme do Plzně. Takže to je prozatím od mikrofonu společně s Išou Petr Václav, to je všechno.
Já budu žít na věky, na druhým břehu řeky, který mu znouze říkám čas. A nemusím se sázet, že ti tu budu scházet, až řekneš, s tebou to šlo s nás. Až k tobě přijdou naši známí, tak jako chodívali dřív, tak já tu budu sedět s vámi, i když mě žádnej nespatří. Za dveřma nechte hádky, co nejdou vzít zpátky a lidskou bezdůvodnou zlost. Kašlete na šarvátky, život je příliš krátký a blbostí je všude dost. Až uslyšíte v letní bouři z dálky hurácivej hrom, hlavu dešti, nohy v louži, zpívejte se mnou tenhle song. Já budu žít na věky, na druhým břehu řeky, kterýmu znouze říkám čas. Já budu žít na věky, na druhým břehu řeky, kterýmu znouze říkám čas.